Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Tudi danes vam bomo v njej predstavili nek nov zanimiv poklic. Moja gostja je operna solistka, sopranistka Rebeka Radovan. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni tudi.
Članica SNG Opera in Balet Ljubljana.
Tako.
Operni solist ni prav pogost poklic, kaj ne, vse pri nas v Sloveniji. Koliko vas je približno tako na prvo žogo?
Na prvo žogo bi rekla, bi omenila vse svoje kolege v operi, s katerimi pač že sodelujem 20 let, mislim 30.
Kako se pride do tega poklica? No, vemo, da s študijem, koliko odstotkov je talenta v tem delu in koliko je tistega drugega truda študija?
Predvsem bi rada podarila, pravzaprav poklic je skoraj neprimerna beseda za to čudovito danost. Pač talent obvezno mora biti prisoten. Bi prej rekla, da je to resnično en navdih, ki ga človek dobi tako rekoč že ob rojstvu. Vendar s trdim delom in s trudom in prekašati vedno samega sebe, brez teh komponent ne prideš daleč v tem poklicu, če zdaj lahko uporabim to besedo.
Mogoče za začetek pogledava, kako je videti en tak povprečen delovni dan opernega pevca. To si ljudje težko predstavljamo. Najbrž je sestavljen iz mnogo česa, iz vaj, iz...
Seveda, jaz bom govorila o svojem delovnem dnevu, ker vsak pevec ima svoje individualno življenje in seveda tako kot značajsko, tako glasovno, karakterno, se tudi njegov dan pač oblikuje po svoje, njemu pač primeren. Jaz moram reči, jaz osebno sem en zelo nekompliciran človek in rada združim, bom rekla, vse te naravne, preproste stvari, ki se mi ponuje v življenju za svojim poklicem in to dopolnjujem. Tako recimo, jaz sem najbolj srečna, če lahko zgodaj vstanem, seveda, če se zbudim, da izkoristim čudovita jutra ali v zimskem ali pomletnem, spomladanskem času, sploh ni pomembno, ker prvo, kar jaz se podam v gost svojo psico. Ja, in tam si sprostim živce in si pripravim, bom rekla, svoj teren psihofizični, da bom kos zadevam, ki mi jih ponuja tisti dan v službi, karkoli, ker moraš imeti pa res za ta poklic prvo, kar je prvi pogoj, da si uspešen, sigurno mirne živce, miren dih, dah, kako ne rečem. Torej, eno mirno, bom rekla, psihofizično počutje v sebi. In potem ti vrejo, bom rekla, in navdih, in tehnika, in pravilno nastavljen ton, in fraze, in vse grejo sami od sebe, kar je pa najlepše, ker to, čim človek hoče začeti kontrolirati v svojem življenju in z nekim planiranjem doseči neko popolnost, mislim, da to siguran prvi korak temu, da se mu ravno to ne bo obrestovalo. No.
Se pravi, je osnova neka tehnika, na katero potem človek položi, ne vem, intuicijo,
tako,
trenutno razpoloženje.
To ste zelo lepo rekel. Ste mi vzeli besede iz ust.
No, pa pogledaj, potem recimo, če študirate neko operno vlogo, je najbrž, da študij, del študija kar doma, ne?
Ja, seveda, brez tega pa sigurno ne gre. Ker mi v operi se dobimo, bom rekla, najbolj zgodna ura je ob 10:00 do povdne, ko se začenjajo vaje ali skupinske ali individualne z našimi pianisti, ko repetitorji. Seveda predtem kakšen klepet ob kavi in tako naprej. In to je samo kapljica v morje, tako rekoč, kar se tiče dela in priprave, ker bom rekla, vsaj jaz govorim zase, seveda, kot sem že rekla, to je vse individualno in vsak pač funkcionira po svojem načinu, ne. Največji delež je pa sigurno doma, ker pa, bom rekla, se lahko tudi iz garaž do onemoglosti, ampak to so čudoviti občutki, bajno, to ni garanje z neko silo, to je vse povezano resnično z, ne vem, umetniškim navdihom, z nekimi zastavljenimi cilji, kako boš nekaj dosegel in doživel eno tako lepo zgodbo.
Imate vi osebno kak poseben prostor za vaje?
Ja, jaz sem zelo rada hodila v našo opero, ki je pa zdaj malo podrta in se gradi. Sem imela strašno rada eno sobo, kjer sem pač od vsega začetka, ko sem bila 20 let stara in stopila kot član opernega ansambla, najprej sem bila zboristka, v to hišo sem imela zelo rada, izredno rada eno sobo. In tam sem jaz pač resnično tudi po 5-6 ur znala čepet in delati. Imam pa klavir doma, imam študijsko sobo.
Urnik je, predvidevam, zelo raznolik, raznovrsten, ne? Torej nekaj ste sami rekli doma, to je odvisno od osebnega načrta, potem pa najbrž te skupne vaje, ki se prilagajajo glede na orkester, glede na posamezne soliste,
seveda.
Najbrž, ne?
Ja, seveda, da je raznolik, zelo, zelo raztegljiv tudi, tako da končni finišu, ko se že oblikujejo vaje pred premiero, imamo tudi glavne vaje s klavirjem in glavne vaje z orkestrom, ki se pač tako uradno imenujejo, ki so lahko neomejene, tako rekoč. Se je znalo že zgoditi, da tudi do 2-3 zjutraj, da smo bili cel ansambl, bom rekla, ki sodelujemo, ne? To se pravi od tehnike do garderoberjev, do pevcev opernih, orkestra, dirigenta, zboristov smo znali biti do 2-3 v jutranjih urah.
Nastopi so v glavnem zvečer, to je nekako vezano na bioritem glasu. Ne? Glas se najbrž šele proti večeru najlepše razvije. Ne?
Ja, mogoče tudi vezano malo na mističnost večernih ur, ko gledalci zelo dojemljivo spremljajo dogajanje tega irrealnega sveta in doživljanja, mogoče tudi zaradi tega. Seveda je pa to tudi najbolj primeren čas, ker se res lahko glas razcvete do optimalnega razpona.
No in ko se že pri glasu, glas je vaše, bom rekel tako grobo, osnovno delovno orodje, ne? Pravijo za človeški glas, da je to najlepši
inštrument.
Kako pa skrbite za to orodje?
Kako skrbim? Predvsem se zavedam svojega daru. To je res eno poslanstvo, ki mi je bilo dano že od rojstva in že to, da se zavedam tega daru, mi nalaga odgovornosti.
Pa recimo, kaj se ljudje pomislimo, ne, da takole operni pevci stalno potem surova jajca,
ja,
in podobne zadeve. Ali pa kakšne, kaj se Coca-Cola najbrž ni v prevelikih količinah podobnih zadev.
Jaz sem mogoče ena izmed izjem, zdaj jaz ne vem, ampak moram se pohvaliti, da nimam takih fiksnih idej. Jaz mislim, da je najbolj, oziroma prvi pogoj, kot sem že omenila v začetku, da je mirno življenje, ki ga vodiš, neko mirno psihofizično stanje, ki ga lahko recimo v sebi vzbudiš z neko vrsto, kaj svem, poglobitvijo vase, bom rekla po domače povedam, kakšna meditacija ali pa kaj tazga. Mislim, da to zelo koristi, da se človek umiri, ne govorim zdaj o nekih, ne vem, nadnaravnih občutkih, ampak enostavno, da si tako sposoben, da v tistem trenutku, ko moraš stopiti z veliko odgovornostjo seveda pred publiko in dati vse od sebe in to, kakor se enostavno sliši, to ni tako, mislim, enostavna zadeva, ne.
Razno razne operne vloge pa poleg seveda glasovne interpretacije zahtevajo najbrž še drugo, tisto igralsko plat. Tudi to žilico pravzaprav je treba imeti, ne?
Brez skrbi, tudi to žilico je treba imeti. In to, če bom rekla spet, če nisi igralec po duši, se tega ne da naučiti enostavno. Aha. Če ti nimaš tega popra vse, potem ti pač šola ti lahko da znanje in tako naprej. Lahko nadgradi tvoj talent, ampak če pač tega nimaš vse, je težko, no. Da se pa marsikaj naučiti, seveda, ne?
Thank you.
Kaj pa bi rekli, da je denimo za dobrega opernega solista pomembno? Kakšne lastnosti mora imeti? Poleg seveda znanja, poleg tehnike.
Seveda. Predvsem mora biti sigurno predan svojemu poklicu in mu mora biti vsaka vloga, ki jo izoblikuje, ne samo pevsko kot tehnično postavljeno, ampak tudi uživeti se v, bom rekla, v osebo, ki jo igra, ki jo poje, mu mora biti vedno znova en čudež. Se pravi, moramo ostati večni otroci, malo moramo biti infantilni mogoče. Da imamo ta pogum pravzaprav res dati vse od sebe, ker marsikdo bi se sramoval biti nekaj drugega, kar se mu zdi, da ni.
Poglejte, ko se recimo predstava ponavlja toliko in toliko krat, obstaja nevarnost, da se je naveličaš, ko jo odpoješ, ne vem, stotič morda isto vlogo.
Ravno o tem govorim, točno tako. Seveda, da obstaja nevarnost, da se jo naveličaš, ampak to je tako, se moraš vedno pred vsako predstavo, ki jo tudi mogoče 50-krat že, si jo že odpel, si moraš v to nično točko postaviti in če ti to uspe, je to fantazija, ker vsako predstavo potem znova kreiraš in jaz mislim, da to tudi na publiko zelo tudi deluje, ker te vidijo vedno znova, v, bom rekla, kot v neki novi vlogi, pač se ne ponavljaš in to je zelo bistveno po mojem.
Kaj bi pa rekli, da je za vas osebno v tem poklicu najtežje?
Najtežje. Mogoče preboleti, da ne morem dobiti vloge, ki si jo želim.
Aha.
In ki, za katero vem, da mi je pisana na kožo in da bo mogoče samo še v tem trenutku odpela in da se mi ne bo več ponudila kakšna priložnost in to recimo je kar težko, aha, čisto tako življenjsko povedano zdaj.
Kaj pa recimo, ne vem, prej ste že govorili, občutki, ko stopiš na oder, malce treme, je trema še prisotna po tolikih letih, po
tolikih
izkušnjah?
Seveda, da je trema prisotna in vam moram povedati zelo zanimivo dejstvo, da bi bila skoraj nezadovoljna, če ne bi imela treme. Ker trema, seveda govorimo o tej pozitivni, ne, ne tista, ki te kolapsira,
ja, ja.
Ampak ta, bom rekla, ta vznemirjenost ali pa adrenalin, ko ti kri šviga po žilah in ti mal, bom rekla, možgane ti mal zablokira za trenutek. Potem, ko se to sprosti, ta občutek je neznansko veliko energije umetniške, doživiš v sebi in mislim, da je to pogoj, da narediš eno res, eno kvalitetno kreacijo, sigurno. Ker če nisi vznemirjen sam, kaj boš potem ponudil ljudem?
Kaj se vam zdi po vašem mnenju in po vaših izkušnjah, na kateri stopnji smo Slovenci v odnosu do resne glasbe in predvsem do glasbenikov? Ali cenimo opero ali cenimo operne soliste?
Ja, seveda cenimo in opero in operne soliste. Po ocenah, ki jih slišim tako neposredno in posredno, moram reči, da so kar zahteve tudi publike do opere, so visoke in hvala Bogu, da je tako. Pa ne v tem zdaj neupravičenem smislu, ne? Ampak pač želijo, ljudje želijo, da gre vsa stvar naprej, da se nekaj dogaja, vse to je konc koncev normalno, če nekaj ljubiš in jaz mislim, da Slovenci res ljubijo opero, vsaj tisti, za katere vem, da radi hodijo in zahajajo, bojo dali, ne vem, ves prosti čas za to. To so pač res ljubitelji, kantomani, temu rečemo tako v žargonu. Mislim, da je zelo visoko ocenjeno in temu primerno seveda tudi pričakujejo kvaliteto.
Kaj pa vam po vseh teh letih prinaša največ veselja pri vašem delu? Kdaj začutite, ne vem, da je bil dan prav ta prav, da je bila predstava čudovita?
Ja, to je eno zelo zanimivo vprašanje. Moram reči, da iz mojih izkušenj sem bila najbolj izpolnjena takrat, ko sem čutila, da sem dala zanimivo vse od sebe, ampak to ne z neko, bom rekla, ocenjevanjem, aha, do to, to nisem dobro naredila, to sploh ni bilo nobenega ocenjevanja, to je bilo kot, bom rekla, kot da nisem se niti zavedala, da sem bila na odru. To je dobesedno, bom rekla, en tak navdih, ki je privrel iz mene in je bilo to po mojem ta kreacija v tistem trenutku ob pravem mestu in v pravem času. No. V glavnem, to so najlepše izkušnje, moram reči, seveda to ne moreš zdaj zahtevati, da je to iz dneva v dan, ne? Ampak moram reči zase, da je bilo enih par takih trenutkov v moji karieri in vem tudi, da je bilo takrat 100% narejeno. Vem, ker so bili tudi odzivi taki.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moja današnja gostja je bila operna solistka Rebeka Radovan. Gospa Radovan, najlepša hvala vam za tale pogovor. Pri vašem delu vam želim še veliko užitkov, še veliko dobrih, lepih vlog in veliko toplih in prijaznih aplauzov.
Najlepša hvala in hvala za povabilo v vaš studio.
Oprostite, kaj pa delate?